14.
Բանն ահա այսպես եղավ. Ոսկե արշալույսի պատճառով Դոուսոնում ուշանալով, Դեյվը սառույցների վրայով ճանապարհ ընկավ դեպի Մամմոն Քրիկ. Այնտեղ նա տեսավ, որ Դասկի Բերսը այնպես լավ է գործը գլուխ բերել, որ ոչ մի անհրաժեշտություն էլ չկա հանքերում մնալու։ Այդ ժամանակ նա նարդը բեռնեց մթերքներով, լծեց շները, իր հետ էլ մի հնդկացի վերցրեց և ճանապարհ ընկավ դեպի անսպասելի լիճը։ Նրան միշտ էլ գրավում էին այդ տեղերը։ Դուք երևի չգիտեք, որ այդ վտակը չնչին բան էր։ Իսկ այն ժամանակ կարծում էին, թե մեծ ապագա ունի։ Եվ Դեյվը որոշեց այնտեղ մի խրճիթ կառուցել իր և ոսկյա արշալույսի համար։ Դա հենց այն խրճիթն էր, որ մենք գիշերեցինք։ Վերջացնելով խրճիթի գործը, Դեյվը հնդկացու հետ գնաց դեպի թիլի գետաբաժանը, իշայծյամներ որսալու։ Եվ ահա թե ինչ պատահեց։ Վրա հասավ ճկճկան սառնամանիքը։ Սնդիկը ջերմաչափում իջավ մինչև 40 աստիճան, զրոից ներքև, հետո մինչև 50, հետո 60. Ինչպես հիմա, հիշում եմ այդ սառնամանիքները։ Ես այն ժամանակ 40-րդ մղոնում էի, մինչև անգամ օրն եմ հիշում։ Առավոտվա ժամը 11-ի մոտ, ՆԱԹ և Թ ընկերության կրպակի մոտ գտնվող ջերմաչափը ցույց տվեց 75 աստիճան, զրոից ներքև։ Այդ առավոտ Դեյվը հնդկացու հետ թողանից վինա։ Իշայծյամ էր որսում թիլիի գետաբաժանում։ Ես բոլորը հետո իմացա այդ հնդկացուց։ Մեզ վիճակվեց միասին սառույցների վրայով մինչև Դայա գնալ։ Եվ ահա, այդ առավոտ պարոն հնդկացին սառցաճեղքի մեջ ընկավ և մինչև գոտին թրջվեց։ Իհարկե նա անմիջապես սկսեց սառչել։ Իսկապես պետք է շտապ կրակ անել։ Բայց չէ՞ որ Դեյվ Ուոլշը կամակոր մարդ էր։ Մինչև իջևանատեղը, ուր բոցկլտում էր խարույկը, մի կես մղոն էր մնացել։ Նա պարոն հնդկացուն դրեց ուսերին և կես մղոն վազեց, երբ ջերմաչափը 0-ից 75 աստիճան ցածր էր ցույց տալիս։ Դուք գիտեք, թե դա ինչ է նշանակում։ Ինքնասպանություն, ահա թե ինչ։ Այլ կերպ չես կարող կոչել։ Այդ քոսոտ հնդկացին 200 ֆունտից ավելի կլիներ, և Դեյվը նրան ուսին դրած կես մղոն վազ տվեց։ Բնական է, որ նա մրսեցրեց իր թոքերը։ Թոքերը երևի պարզապես փայտացելու սառույց էին դարձել։ Դա աններելի հիմարություն էր։ Ինչևիցե մի 2 շաբաթ պարկելուց հետո Դեյվ Ուոլշը մեռավ։ Եվ հնդկացին չգիտեր, թե ինչ աներ։ Եթե նա գործ ունենար մի սովորական մարդու հետ, պարզապես կթաղեր և վերջ։ Բայց հնդկացին գիտեր, որ Դեյվ Ուոլշը մեծ մարդ է, շատ փող ունի և սպիտակ մարդկանց մեջ կարևոր դեմք է։ Նա շատ անգամ էր տեսել, թե ինչպես ամբողջ երկրով մեկ տանում էին մեռած սպիտակ մարդկանց դիակները։ Կարծես թե դրանք ինչ-որ արժեք էին ներկայացնում իրենցից։ Եվ ահա, որոշեց Դեյվի դիակը տանել 40-րդ մղոն, որը Դեյվի հիմնական իջևանատեղն էր։ Գիտեք, թե այստեղ ճիմը ինչպես է ցրտից քարանում։ Ահա, հնդկացին Դեյվի մարմինը ծածկեց մի ոտնաչափ հաստություն ունեցող հողի շերտով, այլ կերպ ասած, դրեց սառույցի մեջ։ Դեյվը այդպես կարող էր 1000 տարի էլ մնալ և մի փոքր անգամ չփոխվել, դե ոնց որ սառնարանում։ Հետո այդ հնդկացին անսպասելի լճի մոտ գտնվող խրճիթից բերեց սղոցը և տախտակներ կտրատեց։ Սպասելով տաքեր ընկնելուն, նա շարունակեց իր որսորդությունը և 10,000 ֆունտ իշայծյամի միս հավաքեց, որը նույնպես դրեց սառույցի մեջ։ Վերջապես սկսվեց ձնհալը, Թիլին ազատվեց սառույցներից։ Այդ ժամանակ նա մի լաստ սարքեց։ Բարձեց սառեցրած միսը, արկղը, որի մեջ Դեյվի մարմինն էր։ Դեյվի շներին և Թիլիի հոսանքով դեպի ցած գնաց։ Լաստը դեմ ընկավ գետի մեջ հավաքված գերանների գույտերին։ Եվ երկու օր այդպես մնաց։ Սկսվեցին շոգերը, և քիչ մնաց, որ պարոն հնդկացու ամբողջ միսը փչանար։ Եվ այսպես, երբ նա հասավ Թիլիի ծանծաղուտներին, գլխի ընկավ, որ շոգենավով 40-րդ մղոն ավելի շուտ կհասնի, քան իր լաստով։ Նա իր բոլոր ունեցած չունեցածը բարձեց շոգենավի վրա։ Եվ ահա թե ինչ ստացվեց։ Ոսկյա հրթիռի ներքևի տախտակամածին ոսկյա արշալույսը պատրաստվում էր պսակվել, իսկ նրա վրա ընկնում էր մեծ արկղի ստվերը, որի մեջ Դեյվ Ուոլշի դիակն էր։ Հա, մի բան էլ մոռացա պատմել։ Ոչ մի զարմանալի բան էլ չկա, որ Թիլիի ծանծաղուտներում շոգենավին բարձած շունը ինձ ծանոթ թվաց։ Դա Փիլատն էր, Դեյվի շնալուծի առաջնորդը և նրա սիրելին, միաժամանակ շատ կատաղի և կռվարար մի շուն։ Նա պառկած էր արկղի կողքին։ Ոսկյա արշալույսը նկատելով ինձ, մոտ կանչեց, բարևեց և ներկայացրեց կոմսին։ Ոսկյա արշալույսը շատ էր չքնախ։ Նրան տեսնելով, առաջվա նման խելքը ստրցրեցի։ Նա ժպտաց ինձ և ասաց, որ պետք է իր վկաներից մեկը դառնամ։ Մերժել չէի կարող։ Նա միշտ էլ նույն երեխան էր, դաժան, ինչպես բոլոր երեխաները։ Բացի դրանից նա ասաց, թե շամպայնի երկու շշերի բախտավոր տիրուհին է, միակը ամբողջ Դոուսոնում, ավելի ճիշտ նրանց, որոնք անցյալ երեկոյան Դոուսոնում էին։ Ես դեռ չէի հասցրել ուշքս գլուխս հավաքել, երբ արդեն ինձ մցրել էին այն մարդկանց ցուցակի մեջ, որոնք պետք է խմեին նորապսակների առողջության կենացը։ Բոլոր ուղևորները խռնվել էին մեր շուրջը, շոգենավի նավապետի գլխավորությամբ, որն անվերջ աշխատում էր առաջ խցկվել, երևի գինու համար։ Դա մի տարօրինակ հարսանիք էր։ Վերևի տախտակամածում հավաքվել էին հիվանդները, որոնք մեկ ոտքով, իսկ շատերն էլ երկու ոտքով, արդեն գերեզմանի մեջ էին, և ներքև էին նայում։ Շուրջը խռնվել էին հնդկացիները, տղամարդիկ, կանայք, երեխաներ, չհաշված գրմռացող շները, որոնք այստեղ մի 25 հատ կլինեին։ Առաքելականը խնդրեց ամուսնացողներին կանգնել իրար կողքի ու սկսեց արարողությունը։ Եվ հենց այդ պահին էլ վերևում, բեռների կույտի վրա, սկսվեց մեծ արկղի մոտ պառկած Փիլատի և հնդկացիներից մեկին պատկանող կատաղի սպիտակ շան գզվրտոցը։ Գզվրտոցը միանգամից չսկսվեց։ Շաները դեռ հեռվից գրմռացին իրար վրա։ Դե դուք ինքներդ գիտեք, թե դա ինչպես է լինում։ Կարծես թե մեկը մյուսին մարտահրավեր էին նետում։ Այդ աղմուկը խանգարում էր իհարկե, բայց առաքելականի ձայնը այնուամենայնիվ լսվում էր։ Շներին քշելը հեշտ գործ չէր։ Նրանց կարելի էր հասնել կույտի մյուս կողմից։ Այնտեղ ոչ ոք չկար։ Բոլորը իհարկե հավաքվել էին այստեղ, որ նայեն արարողությունը։ Գործը գուցե լավ կվերջանար, եթե նավապետը շների վրա չնետեր իր մահակը։ Դրանից էլ հենց սկսվեց։ Հա, եթե նավապետը շների վրա մահակը չնետեր, ոչինչ էլ չէր պատահի։ Հենց որ առաքելականը սկսեց ասել այս խոսքերը, հիվանդության և առողջ ժամանակ, և հետո, մինչև մահը չբաժանի ձեզ, հենց այդ ժամանակ էլ նավապետը նետեց մահակը։ Ես ամեն ինչ իմ աչքերով տեսա։ Մահակը կպավ Փիլատին, և հենց այդ պահին էլ սպիտակ շունը հարձակվեց նրա վրա։ Մահակը կարծես թե նշան տվեց, որ գզվրտոցը սկսվի։ Շները իրար բռնած հրեցին արկղը, որը սկսեց մի կողմում դանդաղ դեպի ցած սահել։ Դա մի մեծ երկար արկղ էր։ Արկղը շարունակում էր դանդաղ ցած սահել, մինչև որ դեմ առնելով հատակին ուղահայաց դիրք ընդունեց։ Այդտեղ հավաքված մարդիկ հասրեցին մի կողմ փախչել։ Ոսկյա արշալույսը և կոմսը կանգնած էին շրջանակի հակառակ կողմում, դեմքով դեպի արկղը, իսկ առաքելականը կանգնած էր մեջքով։ Արկղը ցածահեց 10 ֆունտ բարձրությունից և ցից տնկվեց տախտակամածի վրա։ Մի բան հաշվի առեք, որ ոչ ոք չգիտեր, թե Դեյվ Ուոշը մեռել է։ Մենք հավատացած էինք, որ նա Դոուսոն գնացող Գլենդեյլի վրա էր։ Առաքելականը մի կողմ թռավ, և այսպիսով ոսկյա արշալույսը մնաց ուղիղ արկղի դիմաց։ Այնպես մաքուր ստացվեց, ինչպես թատրոնում։ Ավելի լավ բան մտածել չէր կարելի։ Արկղը կանգնեց մի կողի վրա, հենց այն կողի, որը պետք էր։ Կափարիչը մի կողմ թռավ և այնտեղից դուրս ընկավ Դեյվ Ուոշը։ Նա փաթաթված էր վերմակի մեջ և նրա շեգ մազերը դողում էին ու փայլփլում արևի շողերի տակ։ Նա կարծես, թե արկղից դուրս թռավ ուղիղ ոսկյա արշալույսի վրա։ Աղջիկը չգիտեր, որ Դեյվը մեռել է, բայց արդեն պարզ էր։ Չէ՞ որ նա 2 օր պառկած էր սառույցների մեջ, և հիմա էլ մեռելների միջից վեր է կացել ու գերեզմանից եկել է իրեն տանելու։ Երևի նա հենց այդպես էլ մտածեց։ Համենայն դեպս քարացավ Դեյվին տեսնելով։ Ոսկյա արշալույսը չէր կարողանում շարժվել տեղից։ Միայն գլուխը կորցրած նայում էր, թե Դեյվ Ուոլշը ինչպես է գալիս իր վրա։ Նա եկել է իրեն տանելու։ Այնպես թված կարծես, թե նա ուզում է գրկել աղջկան։ Դա այդպես եղավ, թե ոչ, բայց տախտակամածին գլորվեցին 2-ով։ Որպիսի նրան ազատեինք, մենք ստիպված էինք սկզբում մի կողմ քաշել Դեյվ Ուոլշի դիակը։ Աղջկա ուշքը գնացել էր, և թերևս ամենալավ բանը կլիներ, որ երբեք էլ ուշքի չգար, որովհետև հենց թափվեց, սկսեց խելագարի պես ճչալ։ Նա մի քանի ժամ անընդհատ ճչում էր, մինչև որ հալից ընկավ։ Այո, նա հիմա առողջացել է։ Դուք 3 նրան տեսակ և գիտեք, թե ինչպես է առողջացել։ Նա կատաղի խելագար չէ, բայց խելքը մի քիչ մշուշված է։ Ոսկե արշալույսը հավատացած է, թե Դեյվ Ուոլշը կենթանի է, և նրան սպասում է այն խրճիթում, որը կառուցել էր աղջկա համար։ Հիմա նա զարմանալի հավատարիմ է։ Ահա, 9 տարի է, որ նա հավատարիմ է Դեյվ Ուոլշին, և ինչպես երևում է, մինչև իր կյանքի վերջն էլ հավատարիմ կմնա։ Լոն Մակֆեյնը բարձրացրեց վերմակի ծայրը և պատրաստվեց անկողին մտնել։ «Մենք ամեն տարի նրան մթերքներ ենք բերում», ավելացրեց նա։ «Եվ ընդհանրապես խնամում ենք նրան, չնայած նա 3 առաջին անգամ ճանաչեց ինձ»։ «Ովքեր են այդ մենքը»,» հարցրեցի ես։ «Այն կոմսը, ծերուկ Վիկտոր Շովեն և ես»,» հետևեց պատասխանը։ «Գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, այս պատմության մեջ միակ մարդը, որը տուժեց, դա կոմսն է. Չէ՞ որ Դեյվ Ուոլշը այնպես էլ չիմացավ, որ ոսկե արշալույսը խաբել է իրեն. ախր աղջիկն էլ չի տանջվում. Խելագարությունը նրան փրկում է»։ Մի քանի րոպե ես լուր պառկած էի վերմակի տակ։ «Իսկ ինչ է, կոմսը դեռ ապրում է այստեղ»,» հարցրեցի ես։ Ի պատասխան ես լսեցի հանդարտ ու խոր շնչառության ձայնը և հասկացա, որ Լոն Մակֆեյնը արդեն քնել է։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։